В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Що відбувається на Київському майдані Незалежності, за мить почуєте в новинах. В Партії регіонів узгодили позиції щодо уряду Азарова.
Фракція монолітна, фракція єдина, і фракція, ставлячи ті складні питання, все одно буде діяти узгоджено і разом.
Чого чекати від переговорів Януковича з Путіним?
Група Льовочкіна-Фірташа здала Попова, група Клюєва здала Сивковича. Ну і від сім'ї повинен був постраждати хтось з міліціонерів, тому що йдеться про міністра внутрішніх справ Захарченка.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Євромайдан після спокійної ночі готується до масової акції, присвяченої візиту президента України Віктора Януковича до Москви. Лідер парламентської фракції «Удар» Віталій Кличко припустив, що з російським президентом Володимиром Путіним Янукович домовлятиметься про майбутнє української газотранспортної системи.
Є різна інформація з різних джерел, що буде знижка на газ в обмін на українську трубу, на дуже важливий стратегічний напрямок, який газотранспортна система – це є стратегічним ключовою складовою української економіки, і дуже не хотілося б, щоб були здані українські інтереси.
У понеділок помічник президента Росії Андрій Білоусов заявив, що Росія може надати Україні кредит на утримання економіки країни. Помічник Путіна вважає, що без фінансової допомоги Україна не зможе підтримувати фінансову стабільність. За його словами, у Кремлі припускають, що рішення про надання кредиту може бути ухвалене у вівторок. Сьогодні у Москві заплановані переговори президентів України і Росії. Українська опозиція застерігає Віктора Януковича від укладення угоди про вступ України до Митного союзу під проводом Росії. На повторних виборах народних депутатів в окрузі номер 146 у Черкаській області, що відбулися в неділю, переміг висуванець партії «Батьківщина» Леонід Даценко, повідомила ЦВК. Ця перемога опозиціонера єдина визнана на цих повторних виборах, що відбувалися загалом у 5 округах. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка спостерігала за перебігом виборів, заявила про належну організацію виборчого процесу в день, але вказала на повідомлення про порушення після того, як виборчі дільниці закрилися. Опозиція ще зранку в понеділок заявляла, що влада, цитата, пішла на наступний етап загострення політичної ситуації і сфальшувала вибори, і пообіцяла надати прокуратурі свої дані про цю фальсифікацію. Повторні вибори проводили у 5 округах, в яких ЦВК не змогла торік встановити результати виборів народних депутатів. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв не причетний до подій на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Як повідомив перший заступник генпрокурора Віталій Білоус, Клюєв сам прибув до слідчого управління ГПУ, де й був допитаний. Слідство встановило, що Клюєв не причетний до подій, що сталися в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності, наголосив Білоус. За його словами, усунений з посади голови Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сприяв поширенню матеріалів слідства щодо подій у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності, що ставить під сумніви частину його свідчень. В Азербайджані заарештований голова Центру виборчого моніторингу і демократичних студій Анар Мамадлі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, поліція звинувачує затриманого в ухилянні від сплати податків, незаконній підприємницькій діяльності та інших злочинах. Наступні 3 місяці Анар Мамадлі проведе у попередньому ув'язненні. Центр виборчого моніторингу і демократичних студій оприлюднив дані про поширення порушення і шахрайства під час жеребкування і підрахунку голосів, зафіксовані восени на виборах в Азербайджані. Мамадлі є провідною фігурою громадянського суспільства в Азербайджані. Влада протягом багатьох років намагалася змусити його замовкнути, кажуть прихильники заарештованого.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і майже 13 хвилин у Києві. Це «Ранкова Свобода», і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. В Кабінеті міністрів можливі перестановки, але після Нового року відставку уряд не піде. Це випливає зі слів регіоналів, сказаних після наради депутатів партії регіонів з представниками уряду, яка відбулася в столичному кінотеатрі «Зоряний» напередодні. Тим часом в опозиції нагадують, що перестановки в уряді не задовольнять мітингувальників з Євромайдану і не зупинять акції протесту. З подробицями Дмитро Баркар.
На нараді депутатів від партії регіонів з членами уряду не звучало пропозицій щодо відставки Кабінету міністрів, запевнив регіонал представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Також, за його словами, на зустрічі у Зоряному не обговорювали і відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Не йшлося про персоналії щодо того, щоб когось знімати з посад. Фракція монолітна, фракція єдина, і фракція, ставлячи ті складні питання, все одно буде діяти узгоджено і разом.
Відтак Мірошниченко спростував інформацію про те, що у фракції партії регіонів нібито є близько 100 депутатів, готових проголосувати за відставку уряду Миколи Азарова. Водночас регіонал Олег Царьов заявив, що усі серйозні питання, у тому числі кадрові, будуть вирішуватися після нового року. Також після наради депутатів від партії регіонів членами Кабінету міністрів регіоналка Ганна Герман запевнила, що фракція партії регіонів вимагає від прем'єра Миколи Азарова змінити склад уряду на 90%. Утім, голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заперечив заяву Ганни Герман.
Ми обговорювали гострі питання щодо економіки, фінансів, щодо корупції. Якісь трансформації в Кабінеті міністрів відбуватимуться, але нині ніяких персональних питань щодо відставки міністрів їх немає.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак наголосив, що у парламенті немає жодного проекту постанови про недовіру уряду. В опозиції ж наголошують, що можливі перестановки у Кабінеті міністрів не мають ніякого стосунку до вимог Євромайдану. Мітингувальники вимагають покарання винних у силовому розгоні Майдану 30 листопада, повної зміни влади і докорінних системних змін, нагадав лідер Свободи Олег Тягнибок.
Це є просто перетасування тих самих карт в колоді. Це не має абсолютно значення. Просто міністри, які є під впливом певного олігарха, будуть замінені міністрами і депутатами, які знаходяться під впливом іншого олігарха, і також того, хто є в оточенні президента. Тут йде їхня позиційна між собою боротьба, і вони просто хочуть використати події в Україні для якогось певного свого просовування, пімсти один одному, скажімо, через те, що колись були ті посади втрачені.
Тягнибок також додав, що опозиційні лідери у вівторок зранку визначаться, чи братимуть участь у засіданні парламенту, оскільки, на їхню думку, Верховна Рада у нинішніх умовах стала виключно формальним органом, як він сказав. Масові мітинги проти дій влади, які називають Євромайданами, тривають уже понад 3 тижні. Після відмови від асоціації з Євросоюзом та жорсткого розгону мирних демонстрантів, серед основних вимог мітингувальників – відставка уряду Миколи Азарова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент Віктор Янукович вирушає до Москви для зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Про що йтиметься під час цієї зустрічі, яких результатів варто очікувати? В уряді запевнили, що ніяких документів щодо наближення Києва до Митного Союзу підписувати не будуть. Деякі російські експерти в це вірять, проте, на думку декого з українських фахівців, питання щодо Митного Союзу таки обговорюватимуть.
Під час засідання українсько-російської міждержавної комісії Володимир Путін та Віктор Янукович обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці у торговельно-економічній, енергетичній, авіаційній та космічних сферах, атомній енергетиці, транспорті, а також щодо гуманітарної співпраці, повідомив керівник адміністрації українського президента Сергій Льовочкін. Підписання жодної угоди у Москві не наблизить Київ до Митного Союзу. Про це заявив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу 1+1.
Запевняю вас, що всі ті документи, які будуть підписані, вони будуть націлені на економічну безпеку нашої країни, на відношення торговельні з нашими партнерами, в тому числі і Росії. Ніяке підписання ніякої угоди не приведе до підписання до нашого вступу до Митного Союзу.
У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров запевняв, що питання, пов'язані з Митним Союзом, взагалі не обговорюватимуться. Очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних результатів не варто, вважає заступник директора Московського інституту країн СНД Володимир Жарихін. Він переконаний, що ніяких рішень ні щодо Митного Союзу, ні щодо співпраці в енергетичній сфері ухвалено не буде.
Я не думаю, що буде названа
якась конкретна цифра щодо вартості газу для України. Оскільки питання створення тристороннього консорціуму є непростим. Є певні перешкоди у зв'язку з приєднанням України до третього енергопакету. Як наслідок, ця зустріч до певної міри розчарує і прихильників Євромайдану, і прихильників антимайдану.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині ранкової свободи. Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи має Янукович іти на поступки під час переговорів з Путіним.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Імовірно, що 17 грудня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Віктором Януковичем зробить Україні щедру пропозицію. Водночас Москва має довгий послужний список гучних обіцянок фінансової допомоги, які ніколи не були виконані. Більше про це розповідає Марічка Набока.
У відносинах із Сербією Москва також використовує пряник допомоги та інвестицій, щоб зберегти Белград залежним. Одним із яскравих прикладів є угода між двома країнами 2011 року про пакет допомоги Белграду в розмірі близько 1 мільярда доларів. 200 мільйонів доларів мали піти на компенсацію бюджетного дефіциту, а завдяки 800 мільйонам мали модернізувати державну залізницю. Менше з двох сум Белград отримав, але Москва постійно відкладає надання 800 мільйонів. Пояснення ж незмінне. Сербія поки не має достатньо надійного проєкту, який виправдав би виділення такої суми. Бішкеку Москва погодилася надати кредит у 2 мільярди доларів у лютому 2009-го. Це був період загострення протиріч Кремля із Заходом, і Росія виступала проти використання Америкою авіабази Манас під Бішкеком. Курман Бекбакіїв, тодішній президент Киргизстану, заспокоїв Москву, заявивши, що база буде закрита. Після цього Росія оголосила про надання коштів Бішкеку. Але новий грошовий потік з Росії вичерпався майже відразу ж. Бішкек отримав лише близько 450 мільйонів доларів у вигляді грантів, коли Москва заморозила співпрацю на тлі нового конфлікту. На цей раз безпосередньо між Кремлем і Бакієвим. Киргизький лідер заявив, що він веде переговори з Вашингтоном, щоб дозволити американським військовим використовувати Манас як транзитний центр. Росія відповіла – припинила надання обіцяної допомоги Бішкеку, звинувативши сім'ю Бакієва у привласненні частини цих грошей. Напевно, найдивнішою пропозицією допомоги від Росії була ідея надання майже 5,5 мільярдів доларів Ісландії, яка потерпала від краху банківського сектору в 2008 році. Від початку здавалося, що в пропозиції більше показухи, ніж змісту. Адже з'явилася вона в той час, коли навіть традиційні західні банківські партнери Ісландії не пропонували Рейк'явіку допомогу. Навіть посол Росії в Ісландії публічно висловив скептицизм, припускаючи, що Москва сподівається отримати у відповідь не гроші, а знаменитий ісландський оселедець, популярний в Росії з радянських часів. Проте, як Москва неодноразово демонструвала, слова можуть бути настільки ж ефективними, як і дії. Обіцянка допомогти Ісландії заполонила світові новини і підкреслила безпорадність Заходу. Той факт, що Москва ніколи не наполягала на виконанні цієї унікальної обіцянки, залишився непоміченим. Чарльз Рюкнейгл, Марічка Набока, Радіо Свобода.
Від сьогоднішньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна багато різних очікувань, в тому числі з питань, які офіційно не анонсуються. Напередодні деякі українські політики і видання пропускали, що українська сторона в Москві може піти на певні поступки у питаннях базування в Криму Чорноморського флоту Росії в обмін, наприклад, на зниження цін на природний газ. Політики та експерти попереджають, що це може загрожувати національній безпеці України і навіть призвести до вторгнення в Крим. З подробицями наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За даними члена Комітету з питань національної безпеки народного депутата з фракції «Свободи» Юрія Сердюка, існує висока вірогідність того, що під час зустрічі президентів Януковича з Путіним буде підписана двостороння угода, яка дасть дозвіл на переозброєння Чорноморського флоту Росії без дотримання принципу «тип на тип, клас на клас», як на цьому тривалий час наполягав офіційний Київ. На думку депутата, підписання такої домовленості докорінно змінить нинішній баланс сил у Чорному морі на користь Росії, а також розв'яже руки російським військовим у Криму, що загрожує Україні. Підтверджень того, що ця угода буде предметом розгляду на сьогоднішній зустрічі президентів, немає ні з українського, ні з російського боку, що породжує різні версії розвитку ситуації в Криму, де місцевий парламент періодично виступає із загрозливими заявами і вимогами силових дій проти опозиції. Думки кримських політиків та експертів теж розділилися. Представник Севастопольського центру «Номос» Дмитро Штибліков припускає, що досвід харківських угод для офіційного Києва виявився невдалим, а внутрішній внутрішньополітична ситуація в країні навряд чи дозволить Віктору Януковичу йти на поступки у такому чутливому для України питанні, як флот. А ще питання модернізації Чорноморського флоту, попри публічні заяви з Москви, насправді для Росії не є актуальними.
Севастополь не єдина російська база у Чорному морі. Є Новоросійськ, де все більше і більше будується об'єктів для розміщення флоту. Більше того, говорити, що за рік-два сюди прийдуть нові кораблі, не доводиться. Держоборонзамовлення в Росії виконується зовсім не так, як це декларується.
Зазначив Дмитро Штибліков. Вплив і можливості російського флоту на півострові значно завищуються, вважає симферопольський політолог Андрій Никифоров.
Політична роль корму Чорноморського флоту за останні 20 років упала десь до нуля.
Експерт каже, що нинішня політична криза мало чіпає кримчан і російських військових.
Це не наша війна. І точно ж не війна Чорноморського флоту.
Зауважив Андрій Никифоров. Разом з тим голова Меджлісу Рефат Чубаров згадує грузинський досвід 2008 року. Тоді теж ніхто не очікував силових дій Москви. Він каже, що в інтересах безпеки контроль над російським флотом на території України треба не зменшувати, а посилювати.
Чим більш будуть розширені повноваження російських військових на території Криму, тим більш вірогідність розвитку подій вкрай небажаних для України.
Зазначив Рефат Чубаров. Він наголошує, в Криму перебуває більше 14 тисяч російських військових, в тому числі зі спеціальних підрозділів і спецслужб. Рефат Чубаров каже, що останні можуть використовувати сепаратистські настрої, які зараз стимулюються кримською владою, для провокування в Україні тектонічного розлому. Якраз про це віднедавна почали говорити російські керівники. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більше про те, де в Україні проходить тектонічний розлом, який побачив прем'єр Росії Дмитро Медведєв, слухайте сьогодні в програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чи вирішуватиметься сьогодні в Кремлі вступ України до Митного Союзу? Чого чекає Янукович від опозиції? І до яких груп впливу належать відставлені Сівкович, Попов та Коряк? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Головна інтрига сьогоднішнього дня – візит Віктора Януковича в Москву, констатує газета «Сьогодні». Сторони підпишуть документи, які, як очікується, покладуть край торговим суперечкам і налагодять виробничу кооперацію. А наодинці президенти спробують домовитися про ключове – знижку на газ і кредити. А ось порушувати питання про приєднання України до Митного Союзу Путін не буде, стверджує експерт газети. Бо російський президент розуміє, що це призведе до ще більшої ескалації політичної кризи в Україні. Заголовок публікації «Підпишемо торгове перемир'я з Росією». І заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, голови столичної держадміністрації Олександра Попова та керівника Київської міліції Валерія Коряка влада хоче зробити цапів відбувалів, стверджує експерт газети «По-українськи». Обрали їх, бо вони найкраще підходять під категорію політичних відходів партії регіонів, яких можна позбутися. Сівкович має неоднозначну репутацію, навколо нього завжди якісь скандали і конфлікти. Попова змусили виконувати роль недомірка в Києві, Коряк ніякої політичної ролі взагалі не грав. Вони не імпровізували б, якби не мали команди згори. Але на них ланцюжок обривається, наголошує експерт. Спалити їх не шкода. Мізерний масштаб цих людей у владній вертикалі говорить про те, що Янукович недооцінює рівень проблеми. Не думає, що розпочався процес, що підсумку може коштувати йому особистої безпеки. Президент відтягує час і чекає помилки від опозиції, переконаний експерт. За розгін Майдану кожна з політичних груп в оточенні президента здала свою людину, наголошує експерт газети «День». Насправді, люди, що ввійшли до цієї системи і стали частиною влади, із самого початку підписали собі вирок. Вони апріорі прийняли антиправила і стали їх жертвами. Бо в потрібний момент ця організація ними просто пожертвувала, зазначає політолог. Президент же у цій ситуації намагається дотримати баланс між основними політичними групами. Так, група Льовочкіна-Фірташа здала Попова, група Клюєва здала Сивковича. Ну і від сім'ї повинен був постраждати хтось з міліціонерів, тому що йдеться про міністра внутрішніх справ Захарченка. Це рішення мудре в звичайній ситуації, але не в ситуації політичної кризи. Такий крок президента не задовольнив ані групи впливу, ані Майдан, ані журналістів. Про це стверджується в статті «Жертви антиправил». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. Який розвиток ситуації прогнозують в Україні американські експерти?
Дефолту не буде, але неконтрольована девальвація ймовірна.
Яким українські митці побачили Євромайдан?
Найсильнішим естетичним враженням Євромайдану стали барикади.
Про це та не лише ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак допускає, що переформатування уряду відбудеться, і про це президент Віктор Янукович оголосить найближчим часом. За словами Рибака, він не може сказати, про кого конкретно йдеться. Народний депутат Ганна Герман у понеділок заявила, що фракція партії регіонів поставила перед прем'єр-міністром Миколою Азаровим вимогу переформатувати уряд на 90%. Опозиція вимагає відставки всього складу Кабінету міністрів після зриву євроінтеграції і жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада. Євромайдан після спокійної ночі готується до масової акції, присвяченої візиту президента України Віктора Януковича до Москви. Лідер парламентської фракції «Удар» Віталій Кличко припустив, що з російським президентом Володимиром Путіним Янукович домовлятиметься про майбутнє української газотранспортної системи.
Є різна інформація з різних джерел, що буде знижка на газ в обмін на українську трубу, на дуже важливий стратегічний напрямок, який газотранспортна система – це є стратегічним ключовою складовою української економіки. І дуже не хотілося б, щоб були здані українські інтереси.
У понеділок помічник президента Росії Андрій Білоусов заявив, що Росія може надати Україні кредит на утримання економіки країни. Помічник Путіна вважає, що без фінансової допомоги Україна не зможе підтримувати фінансову стабільність. Сьогодні в Москві заплановані переговори президентів України і Росії. Українська опозиція застерігає Віктора Януковича від укладення угоди про вступ України до Митного союзу під проводом Росії. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв не причетний до подій на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Як повідомив перший заступник генерального прокурора Віталій Білоус, Клюєв сам прибув до слідчого управління ГПУ, де і був допитаний. За словами чиновника, усунений з посади голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сприяв поширенню матеріалів слідства щодо подій у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві, що ставить під сумніви частину його свідчень. Президент Віктор Янукович створив ще одну посаду заступника голови своєї адміністрації. На цю посаду він призначив Юрія Чмиря, який, як написала прес-служба глави держави, раніше успішно очолював Сумську облдержадміністрацію. У понеділок він був звільнений із дотеперішньої посади президентським розпорядженням. За повідомленням, новий посадовець куруватиме два напрямки – гуманітарного розвитку і з питань комунікацій, а зміна пов'язана з необхідністю посилити ці два напрямки. Досі у структурі адміністрації президента її голова мав одного першого заступника і двох просто заступників. Нинішній буде третім. В Азербайджані заарештований голова Центру виборчого моніторингу і демократичних студій Анар Мамадлі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, поліція звинувачує затриманого в ухилянні від сплати податків, незаконній підприємницькій діяльності та інших злочинах. Центр виборчого моніторингу і демократичних студій уприлюднив цієї осені дані про поширені порушення і шахрайство під час жеребкування і підрахунку голосів на виборах в Азербайджані. Мамадлі є провідною фігурою громадянського суспільства в Азербайджані. Арешт Мамадлі стався за день до візиту до Баку єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера і міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга. Сьогодні вони будуть присутні на підписанні газової угоди обсягом кілька мільярдів доларів.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Без грошей МВФ Україні може загрожувати неконтрольована девальвація. Втім, дефолту не буде. Такі прогнози на спеціально скликаній конференції у Вашингтоні озвучив відомий економіст, дослідник Інституту Пітерсона Андерс Асланд. Загалом представники бізнес-кіл кажуть, що одночасні торги української влади як з ЄС, так і з Росією загалом це норма. Більше знає наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Один з головних коментаторів українських справ у США, економіст Андерс Аслунд, прогнозує, Януковичу при владі лишилося кілька місяців. Аслунд перелічує переваги асоціації з ЄС, реорганізація бюрократії, у довгостроковій перспективі зростання ВВП на 12%, експорту на 46%, натомість митний союз дасть зменшення ВВП на 4%, стверджує експерт.
Тож чому Янукович не підписав угоду з ЄС? Бо не хотів звільняти Тимошенко, не хотів втрачати контроль над судами. Думаю, що тиск Росії мав другорядне значення.
Економічну політику уряду України Аслунд називає жахливою. Дефолту не буде, але неконтрольована девальвація ймовірна. Каже, країні конче необхідні гроші МВФ. Умови надання грошей відомі. Підвищення цін на газ, зниження обмінного курсу гривні та скорочення дефіциту бюджету. Але...
Я думаю, що президент Янукович не готовий запроваджувати зміни, тож замінити необхідно його. Це більш ймовірно, ніж очікування, що він стане реформатором.
Дії партії регіонів у Вашингтоні коментує Роберт Вандерватер, представник фундації Клюєвих. Говорить, регіонали – послідовні прихильники угоди з ЄС.
Ми були дуже близькі до вирішення питання Тимошенко, яке було б прийнятним і для уряду, і для опозиційних партій. Президент казав, що коли таке рішення буде знайдено, він його підпише. Справжня ж проблема в економіці. Справа не лише у тиску Росії. Зрештою, важливим було і те, що МВФ не готовий був надати відчутну допомогу країні, яка вже мала проблеми.
Колишній посол США в Україні Роман Попадюк пояснює, угода з ЄС заклала би підвали не для створення в Україні передбачуваного для бізнесу середовища.
Угода з ЄС зробила би систему відповідальною. Судові стандарти, які принесла погода, допомогли б закріпити все це в Україні. Іншими словами, у інвесторів було б чітке уявлення, що та як працює в Україні.
Попадюк додає, заява з боку найбагатшої людини України Ріната Ахметова свідчить, в українському суспільстві визрів консенсус – країні потрібні зміни. З ним погоджується президент бізнес-ради Україна-США Морган Уільямс.
Якщо Україна прийматиме економічно невигідні рішення, які можуть бути контрпродуктивними для її майбутнього, думаю, масового відходу інвесторів, які вже прийшли до України, не буде, але нові приходитимуть неохоче.
Один з таких інвесторів – Стів Нікандрос, виконавчий директор міжнародної нафтогазової компанії «Фронтера». Трагедію ситуації, що склалася в Україні, він не бачить.
Ідуть переговори. Європа має вирішити, наскільки важлива асоціація з Україною. І Росія має вирішити, наскільки Україна важлива для неї. Україна опинилась посередині. І вони намагаються вирішити, що краще для них – їх країни, їх економіки, їх народу. І природно, що на це рішення намагаються вплинути чимало зовнішніх сил, які мають свої економічні цілі.
Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Як вже йшлося, президент України Віктор Янукович вирушає сьогодні до Москви, де зустрінеться з Володимиром Путіним. Про що йтиметься на цій зустрічі, наразі невідомо. В уряді сказали, що про наближення Києва до Митного Союзу не йтиметься, але дехто з українських фахівців каже, що це питання таки обговорюватимуть. Подробиці в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії Володимир Путін та Віктор Янукович обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці у торговельно-економічній, енергетичній, авіаційній та космічних сферах, атомній енергетиці, транспорті, а також щодо гуманітарної співпраці, повідомив керівник адміністрації українського президента Сергій Льовочкін. Підписання жодної угоди у Москві не наблизить Київ до Митного Союзу. Про це заявив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу «1+1».
Я запевню запевняю вас, що всі ті документи, які будуть підписані, вони будуть націлені на економічну безпеку нашої країни, на відношення торговельне з нашими партнерами, в тому числі і Росії. Ніяке підписання ніякої угоди не приведе до підписання до нашого вступу до Митного союзу.
У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров запевняв, що питання, пов'язані з Митним союзом, взагалі не обговорюватимуться. Очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних результатів не варто, вважає заступник директора Московського інституту країн СНД Володимир Жарихін. Він переконаний, що ніяк яких рішень ні щодо Митного союзу, ні щодо співпраці в енергетичній сфері ухвалено не буде.
Я не думаю, що буде названа якась конкретна цифра щодо вартості газу для України. Оскільки питання створення тристороннього консорціуму є непростим. Є певні перешкоди у зв'язку з приєднанням України до третього енергопакету. Як наслідок, ця зустріч до певної міри розчарує і прихильників Євромайдану, і прихильників антимайдану.
Але пан Жарихін припускає, що після зустрічі Януковича-Путіна стане відомо, що Росія погоджується виділити Україні якийсь кредит.
Я не думаю, що це будуть легендарні 20 мільярдів доларів, але якесь просування щодо надання кредитів має бути.
Утім, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Валерій Чалий переконаний, що під час зустрічі Януковича з Путіним питання і Митного союзу, і енергетики обговорюватимуться.
Вже є інформація, що будуть розглядати питання наближення України до правил Митного союзу для взаємної торгівлі, питання енергетики. Я не здивуюсь, якщо будуть в енергетичних питаннях іти вимоги виходу України з енергетичного співтовариства. Очевидно, буде йде мова про підтримку фінансову, йдеться про різні варіанти через контроль певний над цими виділеними фінансами. І це якраз є той механізм, який фактично унеможливить в майбутньому виходу України з цих домовленостей. Як приклад, ми вже бачили так звані харківські угоди.
При цьому Валерій Чалий припускає, що, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні, сторони можуть зробити нинішнє засідання досить відкритим, а підписання більш серйозних документів можуть дещо відтермінувати. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи має Віктор Янукович йти на якісь поступки під час переговорів з Путіним? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А напередодні таке ж питання ми поставили перехожим на вулицях Києва.
Напевно, підписувати Митний союз він не буде, тому що все-таки в країні таке збурення. Ми сподіваємося, що совість у цієї людини ще десь, може, далеко є. Хоча після тих усіх нічних подій, звичайно, можна і засумніватися в цьому.
20-й пункт партії регіонів, я читав це, написано, що партія регіонів за євроінтеграцію. Я думаю, що він на це не піде, бо це проти волі своєї ж партії і проти нашого народу.
Будемо надіятися, мабуть, що він не змінить своє рішення, не підпише ніяких бумаг, все-таки може почитається з людьми, які стоять тут на Майдані вже стільки днів.
Україна зараз до Росії на колінах лізе. Путіну дуже невигідно давати йому гроші, щоб він піднявся з колін. Йому вигідно іще добити, і вже тоді це питання на 10 років буде знято. Росія заявить себе, хто вона є для України. Вона хоче, щоб була імперією і Україна була васалом. Гроші тут не головне. Тут головне показати, хто є головний в цій грі.
Мені кажется, від нього можна ожидати всього.
Очень хотілося б, щоб він прислухався к народу, але це на самом деле дуже глупо звучить.
Свої думки в соціальній мережі Facebook з цього приводу висловили і відвідувачі сторінки Радіо Свобода. Костя Коваленко написав: «Треба повідомити світ, що Янукович вже втратив легітимність і не може укладати угоди». Нелі Левченко: «Все, що Янукович має, так це піти в минуле». Андрій Носковський: «Колись так і буде, ніщо не вічне». Валерій Туриченко: «Ні, хай все віддасть накрадене, а Межигір'я і самі заберемо, дітям, літній табір». Володимир Чуйко каже: «Янукович є васалом Путіна. Якби не Путін, такий діяч, як він, не був би ніколи. Янукович виконує місію щодо повного економічного колапсу України з ціллю злиття з Росією. Він – державний зрадник». Це була цитата. Ну і ми маємо також слухача, який готовий висловити свою думку в прямому ефірі. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Я дзвоню із Одеси, мене звуть Людмила Володимирівна.
Дуже приємно.
Я хочу сказати по поводу Януковича, по поводу його поїздки. Він здасть Україну полностью, потому что он раб Путина. И Путин делает с ним все, что он хочет. Вот все, что я хотела сказать. А он, я считаю, зрадник нашей державы, Янукович. Все.
Дякуємо, пані Людмило, за вашу думку і рухаємося далі. Польська громада у Львові отримала символічні ключі від приміщення, де буде створено Центр польської культури і європейського діалогу. Відтак, найбільша національна меншина міста матиме свій довгоочікуваний польський дім. Більше про це в матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Польська громада отримала у власність будинок, що розташований неподалік центральної частини міста. Передача символічних ключів стала справжньою подією для польської громади Львова. Юрій Комуровський, корінний львів'янин, каже, від діда-прадіда. Він сподівається, що нове приміщення, де більше місця, стане справжнім центром українсько-польського поєднання. Всі мистецькі гуртки, один з яких і провадить львів'янин, будуть у польському домі. Жодного упередження до себе львів'янина поляка за походженням у Львові він не відчуває.
Тепер дуже багато людей є, які їздять самі в Польщу, і вони, наприклад, самі бажають вивчити польську мову, а повинно бути між нами ніякої різниці, бо історії дуже багато спільних, маємо пунктів, маємо дуже багато всього. Це тільки підтримувати добру сторону, а погану старатися зрозуміти, чому це вийшло, простити один одному.
У Львові, за різними даними, проживає від 7 до 15 тисяч поляків. Але скільки достеменно, не знає навіть голова правління Товариства польської культури Львівщини Емілія Легович. Адже люди дуже мігрують, і цей процес не контрольований. Поляки в Україні отримали від польського уряду карти поляків, що дає їм можливість вільно перетинати кордон, проживати у Польщі, навчатися і працювати.
Нас є достатньо багато, щоб той будинок отримати і щоб його загосподарювати. Перед нами є робота, яку маємо просто встигнути.
Ремонт приміщення фінансуватиме польський уряд і очікується, що за 2 роки польська громада вже зможе відчинити двері польського дому. Віце-міністр закордонних справ Польщі Катерина Пельчинська-Налинч каже, що польський дім стане символом доброго співробітництва з Польщею, а відтак і Європейським Союзом.
Єстем переконана, що дом тен
буде... Двері центру будуть відчинені для всіх, хто хотітиме налагоджувати контакти з польською громадою. Польща підтримуватиме будинок, але надіємося на активність громадськості, наголосила Катерина Пельчинська-Налинч. Будинок, який передала мерія, розташований на території військової частини. Відтак має бути ще постанова Кабміну про передачу будівель і земель на баланс місцевих органів влади. І вже тоді мерія одразу закріпить за польським товариством земельну ділянку. Останні 10 років польська громада у Львові домагалася від міської влади виділити їй приміщення для культурного центру. Адже Польща повернула у власність українській громаді у Перемишлі український дім. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Петриківський розпис став першим серед українських мистецьких скарбів, що потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Разом з ним номінувалися також косівська кераміка і сорочинський ярмарок, однак не пройшли суворого відбору. Сесія комітету ЮНЕСКО, що ухвалювала це рішення, відбулася в Баку. В розгляді заявок з усього світу брали участь експерти з 24 країн. Для Петриківки статус ЮНЕСКО – це безсумнівний стимул для розвитку. Між тим, петриківські майстри не такі оптимістичні, як влада в своїх очікуваннях. Більше про це Юлія Рацебарська.
До включення в число об'єктів нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО петриківський розпис ішов кілька років, розказують Дніпропетровській обласній раді. Народне малярство представляли світовій спільноті. Зусилля не були марними, впевнений голова облради Євген Удод. Влада розраховує, що статус ЮНЕСКО дасть своєрідний сигнал для потенційних туристів та інвесторів. Петриківка зі своїм розписом може стати унікальною точкою тяжіння, каже Євген Удод.
Зараз у петриківському розписі появилась четкая перспектива, будущее. Мы создали условия, когда наша Петриковская роспись получила импульс для развития. Можно привлекать инвесторов смело.
Після отримання розписом високого статусу від ЮНЕСКО на покращення матеріального становища розраховують і майстри. Зараз у селищі Петриківка працює близько 40 визнаних художників. Декоративному розпису вчать молодь у місцевій художній школі та училищі. Однак керівник Центру народного мистецтва Петриківка Андрій Пікуш сумнівається, що охочі вкладати кошти в розвиток Петриківки знайдуться швидко.
Якщо
знайдуться щедрі інвестори, які зможуть там, можливо, розширити майстерні, базу, виставковий зал. Там у нас і музей зараз почав функціонувати в районі. Приміщення збудоване було в радянські часи, і, звичайно, морально застарілі всі оздоблювальні матеріали. І перше, звичайно, треба підтримати творця, виробника. Бо, як правило, коли йдеться про якісь проекти, так і розкубують ті гроші, і до майстра він так і не доходить.
А втім, підвищення статусу петриківського розпису пов'язане із певними складнощами. ЮНЕСКО внесло мистецтво до свого списку, однак не обіцяє ніяких пільг чи грантів. Молодий майстер Ігор Лісний зазначає, якщо туристи з-за кордону одразу ж кинуться їхати до Петриківки дивитись розпис, вони будуть дуже розчаровані.
По-перше, там немає жодного готелю, там немає навіть нормальних кафе-ресторанів, котрі відповідали хоч якимось європейським нормам. Там навіть немає як таких туалетів. Тобто там зовсім відсутня інфраструктура для туризму. Мені здається, що в найближчі там років 3-5 ця інфраструктура буде відсутня, тому що це надзвичайно великі затрати.
Петриківські майстри стурбовані і тим, що їхній розпис не захищений від підробок. Підозрюють, доки в Україні немає масового виготовлення виробів із Петриківкою на експорт, цю нішу можуть заповнити спритні китайці. Звичайному споживачеві відрізнити справжній розпис від штамповки досить непросто. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як вплине Євромайдан на українське мистецтво? Художники, зокрема ті, що займаються соціально-критичним мистецтвом, вважають, що в ньому стане набагато більше політики. І додають, що у своїх роботах змогли передбачити багато речей, які відбуваються зараз. Втім, митці кажуть, на Майдані кожен художник, перш за все, громадський активіст. А найважливіша річ у нинішньому протесті, що стає дедалі очевиднішою, це відокремлення низового руху від політики. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Київська художниця Ксенія Гнилицька днями відкрила виставку. Вона розповідає, що експозиція «На глиняних ногах» або «Прикриваючи стагнацію» починалася як роздуми про Україну. І виставляти роботу збиралася набагато пізніше. Однак, коли почався Євромайдан, вирішила зробити це зараз. «На глиняних ногах» або «Прикриваючи стагнацію» – це виставка про життя у поліцейській державі, обмеження особистої свободи і відсутність громадянської свідомості. Центральна робота виставки має назву «Житіє президента». Ксенія Гнилицька каже, важливо було показати ці роботи зараз, щоб люди не забули, навіщо вийшли на Майдан.
На жаль, ми впадаємо в таку короткозорість. Бути проти когось – це не єдиний спосіб об'єднання людей. Треба бути за щось. Ходити на мітинги треба. Навіть коли виходить троє людей і дощ, і це непопулярно, і немає певного романтизованого руху боротьби. Це не є фестиваль, власне. Ми кожну хвилину мусимо розуміти, чого ми хочемо.
Митці на Майдані – звичайні мітингувальники. Однак дехто з них у своїх роботах зміг передбачити спротив щодо того, як він розпочався. Наприклад, робота Миколи Рідного «Вода камінь точить», виставлена зараз у Пінчук арт-центрі, напряму говорить про міліцейське насильство. Художник-жлобіст Олег Саман пригадує, що коли починався Євромайдан, у мистецькому арсеналі саме завершилася велика виставка. На ній Ман представив серію «Боги революції». Вона виявилася попереджальною, каже художник.
Я вже уявляв, що ця революція буде не фахатна, не якоюсь такою лагідною європейською революцією, що це буде революція на крові, яка консолідує дуже сильно людей і відбудеться аж три паралельних процеси. По-перше, це відбудеться формування громадянської нації. По-друге, це буде формування вільного громадянина європейця. Право меча, право власного маневра. Третій процес – це абсолютно новий віток боротьби за незалежність держави. Я розумію, що у нас відбувається не тільки ця от конкретна революція стояння проти влади цієї, а ще й три процеси таких соціальних в Україні.
Ви слухаєте «Культураму».
Олег Саман каже, що найцікавіше у нинішньому протесті – це те, що він відбувається без конкретного лідера. Про те ж говорить художник Микита Кадан. Його роботи також стали в якомусь плані пророцькими для Майдану. Фотографія інсталяції «Постамент. Практика витіснення», яка являє собою п'єдестал, що впирається в стелю, не лишаючи місця для власне пам'ятника, також стала популярною у соцмережах після знесення Леніна. Для Микити Кадана найсильнішим естетичним враженням Євромайдану стали барикади.
Абсолютно нове і прекрасне. Кураторською групою «Худрада» ми цього року започаткували проект про так звану анархітектуру. Архітектуру без архітектора. Про стихійне, непрофесійне, бідне будівництво. І барикади в цьому сенсі – це шедевр архітектури. Барикади для мене є тим новітнім, виразним візуальним матеріалом, який дали ці протести. В них, насправді, велика жертовність, великий драматизм.
Разом з тим, Микита Кадан каже, що з точки зору соціально-критичного мистецтва помаранчева революція була цікавіша. Тоді майданного фольклору було більше. До речі, саме у 2004 році утворилася мистецька група «РЕП», до якої належить Микита Кадан. Тоді художники організовували вуличні виставки просто на огорожі заблокованого Кабміну або на Хрещатику. Потім Київський центр сучасного мистецтва надав митця майстерні, а коли протест завершився, вони об'єдналися у групу. Микита Кадан каже, що після Євромайдану соціальна тематика в мистецтві стане популярнішою. Разом з тим, ця популярність є двоякою, зазначає він. Майдан продукуватиме багато патріотичного кітчу. Так відбувається після будь-якого великого громадянського руху. Кожен з них створює свою дешеву естетику, зазначає він. З іншого боку, каже художник, це той випадок, коли кількість породжує якість. Що більше з'являтиметься критичного, політично ангажованого мистецтва, то більше буде серед нього сильних, досконалих творів.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Євромайдан після спокійної ночі готується до масової акції, присвяченої візиту президента України Віктора Януковича до Москви. Лідер парламентської фракції «УДАР» Віталій Кличко припустив, що з російським президентом Володимиром Путіним Янукович домовлятиметься про майбутнє української газотранспортної системи.
Є різна інформація з різних джерел, що буде знижка на газ в обмін на українську трубу, на дуже важливий стратегічний напрямок, який газотранспортна система – це є стратегічним ключовою складовою української економіки. І дуже не хотілося б, щоб були здані українські інтереси.
У понеділок помічник президента Росії Андрій Білоусов заявив, що Росія може надати Україні кредит на утримання економіки країни. Помічник Путіна вважає, що без фінансової допомоги Україна не зможе підтримувати фінансову стабільність. Сьогодні в Москві заплановані переговори президентів України і Росії. Українська опозиція застерігає Віктора Януковича від укладення угоди про вступ України до Митного союзу під проводом Росії. Голова Верховної Ради Володимир Рибак допускає, що переформатування уряду відбудеться, і про це президент Віктор Янукович оголосить найближчим часом. За словами спікера, він не може сказати, про кого конкретно йтиметься при ротації членів уряду. Народний депутат Ганна Герман у понеділок заявила, що фракція Партії регіонів поставила перед прем'єр-міністром вимогу переформатувати уряд на 90%. Опозиція вимагає відставки всього складу Кабінету міністрів після зриву євроінтеграції і жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв не причетний до подій на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Як повідомив перший заступник генпрокурора Віталій Білоус, Клюєв сам прибув до слідчого управління ГПУ, де й був допитаний. За словами Білоуса, усунений з посади голови Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сприяв поширенню матеріалів слідства щодо подій у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві, що ставить під сумніви частину його свідчень. Президент Віктор Янукович створив ще одну посаду заступника голови своєї адміністрації. На цю посаду він призначив Юрія Чмиря, який, як написала прес-служба глави держави, раніше успішно очолював Сумську облдержадміністрацію. У понеділок Чмир звільнений з дотеперішньої посади президентським розпорядженням. Новий посадовець куруватиме два напрямки – гуманітарного розвитку і з питань комунікацій, а зміна пов'язана з необхідністю посилити ці два напрямки. Досі у структурі адміністрації президента її голова мав одного першого заступника і двох просто заступників, нинішній буде третім. Сполучені Штати висловили занепокоєння після повідомлень про намір Росії розмістити ракети малої дальності у своєму найзахіднішому регіоні, що межує з Польщею та Литвою. Вашингтон закликає Москву не дестабілізувати ситуацію в регіоні, йдеться в заяві Держдепартаменту. Речниця Марі Гарф сказала, що стурбованість США викликає можливе розгортання у Калінінградській області ракет «Іскандер», радіус дії яких складає 500 кілометрів. Ці ракети також можуть нести ядерні боєголовки. Польща Польща і три держави Балтії в понеділок висловили тривогу через близькість ракет до їхніх кордонів. Москва вже давно погрожує розмістити ракети в Калінінградській області у відповідь на розміщення американської системи протиракетної оборони в Європі. В Азербайджані заарештований голова Центру виборчого моніторингу і демократичних студій Анар Мамадлі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, поліція звинувачує затриманого в ухилянні від сплати податків, незаконній підприємницькій діяльності та інших злочинах. Центр виборчого моніторингу і демократичних студій оприлюднив дані про поширені порушення і шахрайство під час жеребкування і підрахунку голосів, зафіксовані восени на виборах в Азербайджані.
І таким інформаційний ранок вівторка, 17 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що слухали нас цього ранку. Радимо впродовж дня навідуватися на сайт radiosvoboda.org. Ну і не забувайте читати наші сторінки в соціальних мережах. Щастим!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.